sbs.com.au/khmer
នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការផ្អែកទៅលើសាសនាប្រែប្រួលទៅតាមរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗក្នុងករណីខ្លះវាអាចមានហេតុផលស្របច្បាប់សម្រាប់ការរឹតត្បិតសេរីភាពរបស់បុគ្គលិកកម្មករក្នុងការអនុវត្តសាសនារបស់ពួកគេដូចគ្នាដែរមិនថាជាការពិចារណាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏បន្តប្តឹងរឿងរ៉ាវនោះដោយស្របច្បាប់នោះទេវាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងពីជំរឿរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកបានជួបប្រទះជាមួយនឹងការរើសអើងសាសនានៅកន្លែងធ្វើការងារប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាភាគីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលផ្ដល់ការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សេរីភាពសាសនារួមទាំងការសម្ដែងឲ្យឃើញរបស់ខ្លួនផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការសម្រាប់បង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការរើសអើងសាសនានៅតែកំពុងបន្តដូច្នេះហើយមិនមានច្បាប់អូស្ត្រាលីជាឯកសណ្ឋានដែលមានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិសាសនានោះទេនៅក្នុងបរិបទនៃការងារមានការការពារទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងលើមូលដ្ឋានសាសនាក្រោមច្បាប់ការងារយុត្តិធម៌ឆ្នាំ2009ដែលយើងហៅថា Fair Work Act ប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងវិសាលភាពលោកស្រី Karina Okotel គឺជាមេធាវីធំនៅសេវាកម្មច្បាប់ស្ដីពីការរើសអើងពូជសាសន៍និងសាសនា Racial and Religious Discrimination Legal Service Inc.ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ជាតិមានមូលដ្ឋាននៅ ACT លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជំហានដំបូងសម្រាប់និយោជកដែលអាចទទួលរងការរើសអើងសាសនាគឺត្រូវតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មការការងារយុត្តិធម៌ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើករណីរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោមច្បាប់នេះដែរឬទេ
If someone is experiencing religious discrimination in employment,
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់កំពុងជួបប្រទះការរើសអើងសាសនានៅក្នុងការងារច្រកដ៏ល្អបំផុតដែលត្រូវធ្វើគឺតាក់ទងទៅគណៈកម្មការការងារយុតិធម៌ Fair Work Commission ពីព្រោះមានការការពារមួយចំនួនក្រោមច្បាប់ការងារយុតិធម៌ដែលវាមិនមាននៅក្រោមច្បាប់ផ្សេងទៀតទេដោយសារតែមិនមានច្បាប់ស្ដីពីការរើសអើងសាសនាហើយពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលអាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតវិសាលភាពនៃប្រភេទពាក្យបណ្ដឹងដែលអាចធ្វើឡើងទៅកាន់គណៈកម្មការការងារយុតិធម៌វាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ហើយមានដែនកំណត់ជុំវិញនោះលោកស្រីអូខូថែលបញ្យល់ថានៅក្រោមច្បាប់ការងារយុតិធម៌និយោជកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានលើនិយោជកដោយសារតែសាសនារបស់ពួកគេនោះទេរួមទាំងនៅដំណាក់កាលសម្ភាសន៍ដោយការមិនព្រមជួលឲ្យពួកគេធ្វើការបើទោះបីវាជាពិបាកនៅក្នុងការបញ្ជាក់ក៏ដោយប្រភេទនៃការរើសអើងសាសនាផ្សេងទៀតនៅកន្លែងធ្វើការរួមទាំងអ្វីដែលកើតឡើងរវាងមិត្តរួមការងារមិនត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ទេនៅកម្រិតសហព័ន្ធបណ្ដឹងក៏អាចធ្វើឡើងទៅកាន់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីផងដែរទូនីតិរបស់គណៈកម្មការគឺដើម្បីសាកសួរនិងព្យាយាមឈានដល់ការដោះស្រាយរវាងភាគីទាំងពីរជាមួយនឹងអំណាចក្នុងការចេញនៅអនុសាសន៍ដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីអូខូថែលនិយាយថាវានៅតែសមនឹងតម្លៃក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការនេះ
លុះត្រាតែ
បញ្ហានោះដោះស្រាយដូច្នេះភាគីយល់ព្រមចំពោះលទ្ធផលជាក់លាក់មួយនោះមិនមានដំណោះស្រាយតាមរយៈដំណើរការរបស់គណៈកម្មការទេជារឿយៗនយោជកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការខូចខាតគេឈ្មោះឬក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះហើយពួកគេនឹងចង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងនយោជកដូច្នេះវាអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស្វែងរកជំនួយនោះដើម្បីដោះស្រាយដោយមិនបាច់ទៅតុលាការនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីច្បាប់ប្រឆាំងការរើសអើងមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់មូលដ្ឋាននៃជំនឿសាសនាប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលជាច្រើននៅក្នុងការការពារអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅនៅពេលដែលច្បាប់ទាំងនោះហាមឃាត់ជាពិសេសលើការរើសអើងដោយផ្អែកទៅលើសាសនារបស់បុគ្គលនោះនិយោជកអាចប្តឹងទៅស្ថាប័នប្រឆាំងការរើសអើងក្នុងតំបន់របស់ពួកគេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ពាក្យបណ្តឹងអាចត្រូវបានដាក់ជូនទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាព Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission ប្រធានផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មការនេះគឺលោកស្រី Amy Cooper មានប្រសាសន៍ថាការរើសអើងសាសនានៅកន្លែងធ្វើការគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ហើយអាចរារាំងសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការបង្ហាញនិងអនុវត្តជំនឿរបស់ពួកគេនៅក្នុងរឿងដូចជាសម្លៀកបំពាក់សាសនាការអធិស្មាតនិងការគោរពសាសនានានាលោកស្រីផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធដែលពួកគេបានទទួលនៅក្នុងពេលកន្លងមក
A Jewish woman told us about how she was
ស្ត្រីជនជាតិជ្វីម្នាក់បានប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលនាងត្រូវបានគេដាក់ស្លាកថាលំបាកនៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនយោជៈរបស់នាងដឹងថានាងមិនអាចធ្វើការបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមពិធី Shabbat បរិសិលម្នាក់បានប្រាប់យើងពីរបៀបដែលគាត់រំភើបនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់សម្រាប់វេនធ្វើការងារដំបូងរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាមានការរំខាននិងមិនស្វាគមន៍នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានទទូចឲ្យគាត់ដកកន្សែងរុំក្បាលរបស់គាត់ចេញហើយយើងក៏បានឮពីស្ត្រីមូស្លីមម្នាក់អំពីរបៀបដែលសហការីរបស់គាត់មិនអាចជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការសម្រាកតិចតួចរបស់គាត់នៅពេលថ្ងៃដែលជាពេលវេលាប្រមាណនាទីដែលនាងត្រូវប្រើដើម្បីនិយាយការអធិស្មារបស់នាងស្របទៅតាមជំនឿរបស់ពួកគេនៅពេលដែលឧបតហេតុកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការបង្កើតជាការរើសអើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមច្បាប់រដ្ឋឬក៏ដែនដីដើមបណ្ដឹងអាចបន្តរឿងនេះដោយស្របច្បាប់និងទទួលបាននូវសេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយតុលាការមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើពួកគេមានភស្តុតាងអះអាងបញ្ជាក់ករណីរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យម្យ៉ាងទៀតស្ថាប័នប្រឆាំងការរើសអើងដូចជាគណៈកម្មាធិការសមភាពនិងសិទ្ធិមនុស្ស Victorian Equal Opportunity and Human Rights ផ្ដល់ជូនអ្នកតវ៉ានៅសេវាកម្មដោះស្រាយវិវាទដោយឥតគិតថ្លៃលោកស្រី Cooper ពន្យល់ថានៅក្នុងដំណើរការសម្របសម្រួលដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះនយោជកនិងនយោជិកត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលអាចព្រមព្រៀងគ្នាបាន
might be an apology or it might be a change
វាអាចជាការសុំទោសឬអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬការអនុវត្តការបញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកវាអាចជាការស្ដារការងាររបស់នរណាម្នាក់ឡើងវិញជាសំណងហិរញ្ញវត្ថុប្រភេទនៃលទ្ធផលដែលមនុស្សអាចទទួលបានគឺពិតជាគ្មានដែនកំណត់ព្រោះវាជាអ្វីដែលភាគីទាំងពីរមានឆន្ទៈក្នុងការយល់ព្រមច្បាប់ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងផងដែរមានន័យថាក្នុងករណីខ្លះវាមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ទេនៅក្នុងការរើសអើងនៅទីកន្លែងធ្វើការងាររួមទាំងហេតុផលសាសនាផងដែរជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria អង្គការដែលផ្អែកទៅលើជំនឿអាចរើសអើងនៅពេលដែលជួលបុគ្គលិកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់លោកស្រី Cooper ពន្យល់ម្ដងទៀត
So three things have to be met. First that
ដូច្នេះវាមាន3យ៉ាងដែលត្រូវតែបំពេញទី1ការអនុលោមតាមសាសនាគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃការងារបុគ្គលមិនអាចបំពេញតម្រូវការបានដោយសារសាសនារបស់ពួកគេហើយការរើសអើងគឺសមហេតុផលនិងសមាមាត្រជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើព្រះវិហារមួយចង់រកអ្នកបោសសម្អាតវានឹងពិបាកនៅក្នុងការជជែកវែកញែកថាវាជាតម្រូវការពីដើមកំណើតនៃការងារបោសសម្អាតនោះដែលអ្នកបោសសម្អាតកាន់សាសនាជាក់លាក់មួយលោក Justin Carroll ដៃគូវិវាទពាណិជ្ជកម្មនៅ Black Bay Lawyers ពន្យល់ថាស្ថាប័នសាសនាក៏មានការរើសអើងដោយមិនខុសច្បាប់ដែរនៅក្រោមច្បាប់ Fair Work នៅពេលធ្វើសកម្មភាពមិនអនុគ្រោះដោយសុចរិតឬដើម្បីជៀសវាងការរងរបួសចំពោះភាពងាយរងគ្រោះខាងសាសនានៃអ្នកកាន់សាសនាឬក៏សាសនានោះលោកក៏ផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការរើសអើងដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្រោមច្បាប់ដោយអនុវត្តចំពោះកន្លែងធ្វើការណាមួយ
Health and safety issues as being
បញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពគឺជាហេតុផលដែលនយោជកអាចបំពានបានយ៉ាងស្របច្បាប់លើការអនុវត្តសាសនាឬក៏ការគោរពសាសនាមិនថានៅក្នុងទម្រង់នៃសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ទម្រង់ជាការប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងធ្វើការងារនោះទេលោក Carol បន្ថែមថាការជៀសវាងវិវាទឬក៏ប្តឹងតវ៉ាតាក់ទងទៅនឹងការចាត់ទុកបុគ្គលិកដែលគោរពទៅតាមសាសនាគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់នយោជកនេះអាចសម្រេចបានដោយការចាត់វិធានការសកម្មជាចម្បងដោយការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់ការងារយុត្តិធម៌និងច្បាប់រដ្ឋនិងដែនដីរៀងៗខ្លួនន ោះនឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អបំផុតដោយធានាថាមានគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាវិធីផ្សេងៗទៀតគឺកំពុងព្យាយាមសម្រុះសម្រួលមនុស្សដែលគោរពតាមសាសនានៅក្នុងកម្រិតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ហើយជាការពិតណាស់វាមិនជាជ្រៃឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនគោរពសាសនាតាមវិធីជាក់លាក់នោះឬក៏ទាល់តែសោះខ្ញុំគិតថាការដែលមានដំណាភៀបផងដែរអ្នកដឹងទេជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកជាមុនអំពីអ្វីដែលចាំបាច់ជួយកំណត់ការរំពឹងទុកលោកស្រីអុកហូថែលនិយាយថានៅពេលដែលនិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិសាសនានៅកន្លែងធ្វើការហេតុការណ៍មិនមែនតែងតែកើតមានឡើងដោយត្រង់ត្រង់នោះទេហើយវាអាចជាន់គ្នាជាមួយនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬការរំលោភបំពានខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗតែងតែស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ជានិច្ចដើម្បីស្វែងរកជំរើសដែលមានសម្រាប់កាលៈទេសៈរបស់ពួកគេ
We had one client, for example, who made a complaint to the Human Rights Commission.
ឧទាហរណ៍យើងមានអតិថិជនម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់មកពួកគេចង់យករឿងនេះឡើងទៅតុលាការបន្តទៀតពិតជាមិនមានហេតុផលដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានថាពួកគេប្រហែលជាមានបណ្ដឹងឯកជនភាពដូច្នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ពីព្រោះមេធាវីអាចនាំឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់នៅជំរឿផ្សេងផ្សេងនិងពិនិត្យមើលថាតើអ្វីអាចជាដំណើរការល្អបំផុតដើម្បីចាត់វិធានការដោយសារមានដែនកំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់យើងចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃការពន្យល់ពីអូស្ត្រាលីឬក៏ Australian Explain នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Tomaidou និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SPS ខ្មែរនៅលើ Facebook